Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Мечта или капан? Животът на децата инфлуенсъри. Книги, музика, детски филми, спорт, танци с приятели или смешни котки. По всички теми има хора, които качват клипове и снимки онлайн. Много от тях стават доста известни, а някои са дори на твоята възраст. Богатство или слава? Има деца с много почитатели в социалните медии. Райан от канала Светът на Райан, например, е само на 13 години, но има цели 39 милиона последователи, почти колкото населението на Канада. Почти 5 милиона следят как Everly Rose на 13 години танцува и показва акробатични умения. А 127 милиона, повече хора, отколкото живеят в Япония, гледат историите и игрите на Като Настя на 11 години. Братята Влад на 9 и Ники на 12 пък са превърнали пакостите и детските приключения в канал с 138 милиона последователи, повече от населението на Мексико. Известните онлайн не правят клипчета само за забавление. Те получават доста пари за това и дори има деца, които вече са милионери. Освен пари, те получават и много безплатни играчки, дрехи и лакомства. Компаниите не пращат подаръци, защото искат да са приятели и много ги харесват. Просто искат да им се направи реклама, която не изглежда като реклама. През 2023 година от 3000 деца по света между 8 и 12 години, попитани какво искат да станат, повечето, особено в държави като САЩ и Великобритания, казали, че искат да са известни в социалните медии. Не да са астронавти, лекари или балерини, а да снимат клипове. Ако трябва да сме честни, отстрани наистина изглежда страхотно. Играеш, танцуваш и се забавляваш, получаваш много пари и те харесват един куп хора. Но наистина ли е така? Другата страна на монетата. Много малко наистина стават известни. Клиповете изглеждат като нещо много лесно и забавно, но за наистина известен канал е нужна работа почти по цял ден, и то с малък екип. Зад екрана игрите и забавленията са по-скоро работа в телевизионно предаване. Парите не идват при детето, а при родителите. Добрите майки и татковци събират парите за бъдещето на детето, но някои ги харчат веднага за себе си. Майката на момиче с милиони фенове, наречено Пайпер Рошел, забогатява от клипове, които показват нещо като детство мечта. Зад камера обаче крещи и обижда. Дори не дава на Пайпер да ходи на училище или да прави друго, освен да се снима. Ако правиш нещо по цял ден не за забавление, а за пари, това игра ли е или работа? Това е сериозен въпрос и все повече страни говорят за правата на децата в такива случаи. Например, как да им се заплаща, как да е сигурно, че имат време за училище и какво е редно и не е редно да рекламират. Най-сериозният проблем е, че не всички последователи са други деца или хора с добри намерения. Това е мрачна мисъл, но много важна за безопасността онлайн. Известността често привлича вниманието на особено неприятни хора. Остави на страна заядливковците, които пишат обидни коментари. Това си е техен проблем и никой не обича заядливковци. По-важното е, че не всеки, който пише похвали и хубави коментари онлайн, ти желае доброто. Известността не винаги е рай, който гледаш през розови очила. Най-добре е да не я търсиш, а тя да те намери. Например, защото си супер в това, с което се занимаваш. Наука, спорт, художествена гимнастика, музика, изкуство. Ти какво си избираш? Благодаря, ChatGPT. Изкуственият интелект става все по-добър. Разказва истории, шегува се и все по-често хората си говорят с него вместо да пишат. Да, и това е възможно. Има най-различни компютърно създадени гласове. Можеш дори да избереш езика, гласа и акцента, с който изкуственият интелект да ти говори. Или да го помолиш да се упражнявате на чужд език. Става все по-трудно да разбереш кога от другата страна на екрана има човек и кога машина. Колкото по-убедителен е изкуственият интелект, толкова повече хора реагират все едно е човек. Никой не благодари на компютъра, че се включва и работи. Но все повече хора казват «Здравей, супер си» и дори неща като «Благодаря» в разговор с изкуствения интелект. Разбира се, от това няма нужда, но хората го правят. По литература може да сте учили за нещо с дългото и заплетено име антропоморфизъм. Означава да придадеш човешки облик и качества на животни, предмети и явления. Например, зайците често носят дрехи и говорят в детските филми и книги. Така децата ги чувстват по-близки. По същия начин, колкото повече човешки черти виждаме в разговорите с изкуствения интелект, толкова повече мислим за него като за личност. Ако каже «Здравей, Тони, съжалявам, че контролното по математика е било трудно, да ти пусна ли любимата песен да се разведриш?» Нищо чудно да му отговориш «Ох, ужасно беше, да, моля». Не е нужно обаче да пишем излишни благодарности на изкуствения интелект. Даже е вредно за планетата, защото излишно се хъби енергия. Изкуственият интелект се движи от центрове, в които се обработват данни. Те имат нужда от ужасно много електроенергия, за да работят. Буквално всяка реплика, която разменяш с изкуствения интелект, е разход на енергия. Ако държиш да си мил, добави «Благодаря», чак когато си готов да го попиташ за нещо друго. Например, «Благодаря, а как беше името на белите кръгли тролове с малки уши, които живеят в шведските гори?» Веднага ти подсказваме «Мумин троловете». За съжаление, онлайн общуването има и един много неприятен обратен ефект. Хората са ненужно мили с изкуствения интелект и ненужно груби с други хора. Затова също има дълга и заплетена дума – дехуманизация. Буквално означава да отнемеш човешкото и да се държиш все едно пред теб няма живо същество, което заслужава уважение. За съжаление, това се случва все по-често онлайн. Когато пишем в чат или оставяме коментар под някоя снимка или видео, често изобщо не виждаме с кого говорим. Не можем да усетим по лицето му дали човекът се шегува или е сериозен. А и не знаем какъв човек е, колко знае и защо е на това мнение. Така много по-лесно се караме или дори забравяме, че отсреща има някой с чувства, гордост и достоинство. Леле, каква дебеланка! От снимката в Инстаграм са само три думи, но могат да развалят целия ден на някое дете. Златното правило да се държиш с другите както искаш да се държат с теб, важи и онлайн. Само защото не виждаш с кого говориш, не е окей да си груб. Представи си, че коментарът ти не е нещо, което пишеш сам от дивана в къщи, а нещо, което казваш в лицето на някого по най-гледаното време по телевизията. Какво ще покажеш? Най-доброто или най-лошото от себе си? Враните се оказаха отличници по геометрия. Колкото повече знаем за обкръжаващия ни свят, толкова повече го ценим. Особено, когато откриваме неща, които ни свързват с животните. Кой би си помислил, че уменията по математика ще са едно от тях? Ти със сигурност си виждал птици от семейство вранови, дори и в града. Има ги навсякъде. При нас в България живеят цели 9 вида. Между тях са сивите врани, свраките, сойките и чавките. Все птици, които можеш да срещнеш къде ли не. Това показва, че явно се справят добре с живота между хората. За да се чувства едно диво животно толкова добре далеч от природата, то трябва да има наистина специални умения. А знаеш ли с какво са известни представителите на врановите? С това, че са страшно умни и не спират да ни изумяват с нещата, на които са способни. Учените отдавна изучават когнитивните способности на враните. Това са умствените умения, свързани с начина, по който мозъкът ни се справя с информацията около нас. И знаеш ли какво са открили? Че този вид способности на враните са сравними с тези на 5 до 7 годишно човешко дете. Те могат, например, да броят до 4 и то на глас, да разпознават хора по физиономия и дори да си изработват инструменти. Най-новото откритие, за което учените съобщиха преди дни, е още по-впечатляващо. Установили са, че тези птици разбират и от геометрия. Ти сигурно учиш геометрия в училище и сам знаеш, че никак не е лесно. Трябва да разпознаваш неща като успоредни прави, дължини на страни, симетрия и прави ъгли. Е, оказва се, че евраните също го могат. Даже успяват да различат форми като звезда, полумесец, квадрат. Нещо повече, виждат разликата между квадрат и трапец. Може би и дори ти още не си учил за нея в училище. Доскоро мислихме, че само хората имат това умение. Новото проучване обаче ни убеди, че това не е вярно. Учени в Германия показали на две птици от вида черна врана различни фигури. И то не изрязани от картон, например, ами като рисунки на екран. На монитора се появявали 6 фигури, 5 еднакви и една различна. И птиците се научили да откриват различната. Но не се тревожи за тях. Не е имало само учене без никакви междучасия. Всеки път, когато се справили, враните получавали по някое вкусно лакомство. Отначало учените им давали лесни задачи. Да изберат различната фигура на картинка с 5 полумесеца и едно цвете, например. Постепенно обаче задачите се усложнили. Накрая стигнали до наистина трудни неща. Например, да различат трапец от квадрат. И те се справили. Даже и без нещо вкусно за хапване, продължили да чукат с човка върху верния отговор. Ти със сигурност знаеш защо за нас, хората, е важно да разбираме от геометрия. Въпросът е защо на враните им е нужно такова умение. Дори и такива умни животни като павианите не го могат. Учените не са сигурни за отговора. Предполагат обаче, че им помага да се ориентират, когато летят или пък когато търсят храна. А вероятно и така успяват да различат чертите на лицето на другите врани. На нас може всички да ни изглеждат еднакви, но за тях не е така. С други думи, те са развили това умение, защото то им дава предимство при оцеляването и при размножаването. Сега на учените предстои да проучат дали няма и други животни, които да са така добри по геометрия като семейство вранови. А пък ти на следващия тест по геометрия гледай да седнеш до прозореца. Току виж някоя чавка кацнала на перваза да ти подсказва. Тичащите роботи. В Пекин, столицата на Китай, наскоро се е провело необичайно спортно състезание. В полумаратон, бягане на 21 км, заедно с над 10 000 души се състезавали и 20 хуманоидни робота. Хуманоиден означава, че прилича на човек. Ако сте гледали Междузвездни войни, Си-3PO е хуманоиден робот. Той изглежда и се държи като човек. Организаторите били поставили условия за роботите – да се движат само на два крака, без помощ от колела или други устройства. Как преминало състезанието? Оказва се, че за един робот тичането не е никак лесна задача. Още в началото някои от роботите започнали да се препъват и да падат. Други пък тичали толкова бавно, че техните създатели ги следвали спокойно като на разходка. Най-бързият робот се казвал Тянгун Ултра. Той стигнал на финала за 2 часа и 40 минути. За сравнение, най-бързият човек финиширал за 1 час и 11 минути. А защо се е провело? Всъщност, организаторите не очаквали роботите да победят хората. Това не е било състезание за медали, а за знания. Учените и инженерите искали да разберат, може ли една машина да се справи с неща, които за нас изглеждат съвсем обикновени. Например, да тича, без да се блъска с другите. Или да завие на време, да не се спъне в някой камък. Роботите трябва да правят всичко това сами, без някой да им казва какво следва. А и не бива да се развалят по средата, нито да им свърши батерията. Затова състезанието е било нещо като опитно поле за бъдещето. Все още хората са по-бързи и по-стръчни от роботите, но учените искат да направят машините по-стабилни. Може би след няколко години ще гледаме как роботи тичат редом до най-добрите спортисти. Или пък ще участват в съвсем нови видове спорт. Нали и всеки опит учи? И дори когато падат, роботите всъщност се учат как да стават все по-добри. Както и ние, хората. Готови за фестивал на науката? Забелязваш ли колко е важно учителят да разказва интересно? Това може да те накара да се влюбиш в някоя наука, да учиш все по-добре, дори да си я избереш за професия. Освен за учителите, тези умения са важни и за учените. Когато разказват за своята наука пред публика, те могат да събудят у хората любов към истината, към знанието, да ни покажат какво е ново в науката и как да опознаем реалността. Затова те каним непременно да отидеш да видиш най-сладкодумните учени на света. Те ще бъдат част от Софийския фестивал на науката от 8 до 11 май в София Тех Парк. Организира го Фондация Красива наука. И ние много пъти сме имали удоволствието да разказваме за техните невероятни гости. Софийският фестивал на науката е важен, защото в него участват истински учени, които разказват за най-новото в своите области. Каква е връзката между глобалното затопляне и трупането на килограми? Какво има в каменената гора до Созопол? Как можем да се справим с вредните насекоми в българските гори, без да пръскаме с отрови? Дали използването на изкуствен интелект няма да подмени самите нас? Фестивалът на науката има училищна програма. В нея вече са се записали много класове, но все още има места. Попитай своите учители дали твоят клас не може също така да се включи. После може целият клас да реши какво ви е по-интересно, да търсите тайните съкровища на България или да правите сапуни, да програмирате роботи или да изследвате прилепи. А може би вашите учители също ще съберат идеи как да направят часовете си още по-интересни. Можеш само да спечелиш. Освен училищната програма, има и основна, на която можеш да отидеш с родителите си. Там темите също са повече от интересни. Ние от Вижте те каним специално да ни разкажеш в статия какво си видял. Можеш да я изпратиш на нашия адрес. А най-интересното ще бъде накрая. Финалът на прочутото състезание FameLab. Ние вече ти разказахме за него в интервюто с Любов Костова, жената, която организира фестивала на науката в България. Помниш ли как тя ни разказа, как е ходила чак до Антарктида, за да избере четиримата учени, които ще участват в финала на тази годишния FameLab? Е, те са тук. И ти можеш да ги видиш наживо, да разбереш повече за ледниците, за пингвините, за науката в екстремни условия, а може би и за това как да говориш интересно пред публика. Ще ти бъде особено полезно съвсем скоро, когато правиш следващата си презентация в час. Ако пък си от друг град и не можеш да бъдеш в София сега, не се ядосвай. Фестивалът на науката се провежда и във Варна, и в Пловдив. Има дори пътуващ фестивал на науката, който може да стигне и до отдалечени краища на България. Днес новините на детски език за вас подготвиха Константина Славейкова, Стела Джелепова, Вера Траянова и Зорница Христова. Прочете Искра Ченабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.